Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Расія звернулася до партнераў па мытным саюзе Беларусі і Казахстану з просьбай зрабіць захады, каб не дапускаць на расійскую тэрыторыю віна з Малдовы і Грузіі, а таксама грузінскай мінеральнай вады. Выкарыстанне гэтых тавараў у Расіі абмежаванае. Цяпер расійскі бок разглядае магчымасць забароны паставак на сваю тэрыторыю віна шэрагу малдаўскіх прадпрыемстваў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Расійскае ведамства нагляду за спажывецкімі таварамі выявіла больш за 960 тысяч літраў вінаматэрыялаў і каньякоў з Малдовы, якія не адпавядаюць гігіенічным нарматывам. Цяпер расійскі бок разглядае пытанне пра забарону паставак прадукцыі шэрагу малдаўскіх прадпрыемстваў. У 2006 годзе Роспатрэбнадзор забараніў пастаўкі малдаўскага віна, аднак у 2007 годзе пастаўкі былі адноўленыя з больш чым 40 малдаўскіх прадпрыемстваў, якія прайшлі санітарна-эпідэміялагічную экспертызу. Новыя праблемы ўзніклі напрыканцы траўня, калі Роспатрэбнадзор знайшоў у малдаўскім віне шкодныя рэчывы. Акурат у той дзень, калі выканаўца абавязкаў прэзідэнта Міхай Гімпу выдаў указ, якім 28 чэрвеня абвяшчалася днём савецкай акупацыі. У красавіку мінулага года Геннадзь Анішчэнка паведаміў пра факты рээкспарту праз Беларусь забароненага малдаўскага віна. Маўляў, пацвярджэнне гэтага рээкспарту пацягне за сабой сур'ёзныя абмежавальныя захады і прэтэнзіі да беларускага боку. Цяпер у звязку з мытным саюзам Геннадзь Анішчэнка заклікае афіцыйны Менск зрабіць вычарпальныя захады, каб не дапусціць на расійскую тэрыторыю віна не толькі з Малдовы, але і з Грузіі. Маўляў, гэта не азначае навязванне сваёй волі ці абмежаванне права беларускага боку выкарыстанні гэтых прадуктаў. Пастаўкі ў Беларусь малдаўскага віна працягваюцца без зменаў, пра гэта паведаміла прадстаўніца міністэрства гандлю Любоў Язэпчык. На шэрагу беларускіх прадпрыемстваў, якія займаюцца імпартам там малдаўскага віна, сказалі, што ніякіх указанняў ім не паступала. Начальнік управлення знешнеэканамічнай дзейнасці Берасцейскай абласной базы Бакалея Ігар Галіеўскі сказаў:
«Мы поставками на Россию никогда не занимались молдавских вин и грузинских. Это все, скорее всего, делается нелегальным образом, потому что, в принципе, есть такой инструмент хорошей защиты, как акцизная марка, который разный у нас в Беларуси и в России. Скорее всего, ввоз производится этих вин, но это легальным образом. Они вправе ограничивать нелегальный ввоз».
Адносна захадаў Расіі і якасці малдаўскіх вінаў, якія паступаюць у Беларусь, спадар Галіеўскі адзначыў:
«Все это больше политические моменты, потому что продукция, понятно, недорогая в основном идет. Но все сертификаты здесь сертифицируются в Беларуси, отвечают всем требованиям по безопасности, и тоже потребители. У нас в последнее время никаких нареканий не было, и на грузинскую в том числе».
Представница Белдержхарчпраму Людмила Паяркова сказала, что в Беларусь поступают виноматериалы из Молдовы, и никаких обмежеваний покуль нема. Так само она не памятая, как из Молдовы поступила партия сыровины, запракованная белорусской бокам. Яна адзначыла, што шампанское, якое вырабляецца з малдаўскай сыравіны, паступае і ў Расію.
«Все виноматериалы, которые поступают на территорию Республики Беларусь, проходят полный комплекс предусмотренных стандартами анализов. Нареканий и претензий на данную продукцию не было при моей памяти».
Сцвярджае прадстаўніца Белдзяржхарчпраму Людміла Паяркова. Я нагадаю, што ў нядаўнім інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі згадваў, што ў часе расійскай эканамічнай блякады Грузіі на саміце СНД ў Менску кіраўнікам дзяржаваў падавалі грузінскія віны і мінеральную ваду барджомі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Праз 20 гадоў пасля дэкларацыі аб суверэнітэце, ці стала незваротнай беларуская незалежнасць? Ці дабудаваная беларуская нацыя? Ці выйдзе нарэшце Беларусь на прастор, на шырокі разлог, змяніўшы цяперашнюю ненармальнасць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, палітолег Андрэй Казакевіч і культуролег Юлія Чарняўская.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. Большасць насельніцтва не хоча рынкавых цэнаў на сацыяльныя паслугі, заявіў Александр Лукашэнка ў мінулыя выхадныя падчас наведвання санаторыя спадарожні каля возера Нарэч. Калі народ хоча атрымліваць 1,5-2 тысячы даляраў зарплаты, давайце дамо, але за паслугі будзеце плаціць рэальную цану, сказаў Лукашэнка. Як гэтыя заявы ацэньваюць беларускія палітыкі і эканамісты? Ігар Карней.
Кіраўнік Беларусі прапануе грамадзянам еўрапейскія заробкі ў абмен на 100% аплату сацыяльных паслугаў. Паводле яго, няма праблемы выйсці на ўзровень 2000 даляраў, але ў такім выпадку відазменяцца падыходы і да аплаты паслугаў. Мы можам зрабіць як у Еўропе, але тады будзеце, як у іх, плаціць поўны кошт, падсумаваў Лукашэнка. Колішні кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менску Іван Анташкевіч кажа, што аднаасобна ўсё вырашаць за іншых ці не самая вялікая памылка Лукашэнкі. Між тым, еўрапейскі досвед паказвае, што адмова ад дзяржаўных датацыяў – крок правільны.
Сам выхад на 100% – это является определённой мере и благом. Устанавливает какие-то стимулы и у тех потребителей, нормализует экономическую деятельность, когда нет бюджетных дотаций, меньше употреблений различных и так далее. К этому просто не готовы.
Ці корректная сама па сабе пастаноўка пытання. Маўляў, можам заплаціць як у Еўропе, але большую палову ўсё адно давядзецца аддаваць за сацыяльныя паслугі. Былы міністр працы Александр Саснов лічыць, што такія выказванні збольшага папулісткія, і за імі нічога не стаіць.
Гэта трэба было зрабіць гадоў 15 таму, але ён не зрабіў. Тыя камунальныя службы, якія зараз існуюць, вельмі дрэнна працуюць, таму што датуюцца з бюджэта. Ім бы прыйшлося працаваць, мог з'явіцца канкурэнт. Калі дзяржаўная датацыя, так частны канкурэнт не з'явіцца ніколі. Пры Лукашэнку яна немагчыма, бо яму трэба кіраваць кожным амаль дыхам чалавека. Тыповая дэмагогія.
У Беларусі датуюцца адукацыя, медыцына, праезд, жыллёва-камунальныя паслугі. Аднак ужо з'явіліся катэгорыі, якія служаць выключэннем. Так, ад 1 чэрвеня уведзеная 100% аплата камунальных паслугаў для ўладальнікаў катэджаў звыш 200 квадратных метраў і для тых, на кім лічацца незаселеныя кватэры. Апроч таго, імкліва скарачаецца колькасць бюджэтных месцаў у навучальных установах, квітнеюць паборы з бацькоў за школьнае навучанне, пашыраецца пералік платных паслугаў у медыцыне. Экс-старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі эканаміст Уладзімір Ганчарык занепакоены тым, што пры паступовым скарачэнні памеру дзяржаўных датацыяў імкліва растуць кошты. А вось заробкі падчас крызісу ў валютным эквіваленце зменшыліся амаль удвая.
Расказваў Ігар Карней, а зараз наша пытанне. Ад 1 жніўня памер усіх працоўных пенсій у Беларусі павялічваецца на 12,5%. На што вы патраціце прыбаўку да пенсіі? Адказваюць пенсіянеры Гомелю.
Да она уже, вся эта добавка уже потрачена. Цены-то растут. Практически она незаметна, эта добавка.
Я вот пенсионерка, приходится работать, потому что не хватает. Считаете, что это не добавка. Потому что, ну, все выросло. Настолько выросло, что этой добавки я не знаю, куда ее денешь. Цены же постоянно растут. А добавка почему-то вот сзади идет. Сначала цены, потом добавка.
Мне не очень идет радость. Дело в том, что пока объявили повышение, уже два раза цены повысили. И потом еще будет один вариант повышения цен официальный после получения пенсии. То есть эта добавка разойдется быстро. И получится, что мы останемся так, как были, на том уровне.
Видна ли эта добавка? Если все дорожает, как в магазине, как продукты, начнется отопительный сезон, коммунальные, видна она будет. Лучше было бы все стабильно, и не нужны были бы эти добавки.
Эту добавку надо на ночь голове приложить. Это один раз в магазин сходить.
Для нас она несущественна, потому что поднялись цены на продукты. Еще пенсии не дали, а цены уже поднялись. Вот эти деньги и уйдут на эти продукты, что мы покупали тогда и что мы купим сейчас.
Гробовые, что ли, там мало ли что может случиться.
Смешная, конечно, добавка. Госслужащая пенсия. И им тоже добавляется. И все время разрыв увеличивается. Они получают по миллиону, а мы в три раза меньше. Здесь надо подумать, как это делать. Может, госслужащим меньший процент увеличивать.
Сейчас же говорят, молочное опять все подорожает, сахар подорожает. Вот нам добавят эти проценты, а что, оно все подорожает. А что у нас пенсии такие большие? У меня 500, а есть у людей 350, вот моя мама получает 320. Вот как ей жить? Ей только хватает на молочное, на хлеб, на батон, все. Что это 12%? Ну вот ей 320, это что ей? 32 тысячи и 2% 6 тысяч. Это добавка?
Такія адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, на што вы патраціце прыбаўку да пенсіі. А зараз пра нашу сённяшнюю прэм'еру.
Жнівень з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры «Радыё Свабода» цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Історії і апокрифи життя Лариси Генюш. Щодня на наших хвалях одна історія і один вірш у авторськім читанні. Слухайте голос, який виставав у Білорусі «Свободу».
Перша передача нового циклю у нашому ефірі пазній сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Рекордна спякота і засуха викликали великі пожежі у Росії. Український президент Віктор Янукович пропонував сусідям допомогу. З білоруського боку таких пропонував покуль не поступало. Олександр Лукашенко заявив, що може дати народу заробок у 1,5 тисячі доларів, але тоді і комунальні послуги доведеться оплачувати у повному об'ємі. Білоруські політики і економісти не вірять, що керівник країни на гэта пойдзе. Владимир Някляєв заявіў, што, нягледзячы на пастанову суду, кампанія «Гавары праўду» працаваць мне далей. Кіраўніцтва Рады беларускай інтэлігенцыі заявіла, што складзе сябе паўнамоцтвы пасярэдніка, калі заўтра не будзе вызначана дата абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі. Адвакат Байковай Міхаіл Воўчак рыхтуе скаргу на імя генеральнага прокурора. Паседжання Ради беларускай інтэлігенцыі ў рамках круглага стала з кандыдатамі ў прэзідэнты ад дэмакратычнай супольнасці, якое запланаванае на 3 жніўня, можа стаць апошнім. Кіраўніцтва Рады заявіла, што складзе сябе паўнамоцтвы пасярэдніка, калі заўтра не будзе вызначана дата абрання адзінага кандыдата, расказвае Уладзімір Глот.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас спадзяецца, што кворум на заўтрашнім сходзе будзе.
Трэцяга адбудзецца паседжанне. Большасць сябраў Рады, якія знаходзяцца ў Мінску, бо зараз вакацыі, яны пацвердзілі, што прыйдуць на паседжанне.
Уладзімір Колас лічыць, далей цягнуць з вызначэннем адзінага немагчыма. Таму гэты круглы стол можа быць вырашальным.
Канчатковая дата ці спынення гэтага працэса і адказнасць таксама ляжыць на ўсіх. Прэтэндэнтаў, у прынцыпе, ніхто не адмаўляўся ад удзелу ў круглым стале, але тое, што гэтыя перамовы зацягваюцца і тэрмінаў не відаць, канешне, вот это выклікае вялікую занепакоенасць.
Кандыдат у прэзідэнты Валерый Фралоў заўтра на паседжанне не прыйдзе. Яму тэрмінова трэба быць у Маскве, і мой званок заспеў яго ў прыгарадзе расейскай сталіцы. Спадар Фралоў, з ягоных слоў, сёння з раніцы ўжо папярэдзіў Уладзіміра Коласа пра сваю немагчымасць прысутнічаць на круглым стале. Ідэю вызначэння адзінага кандыдата з дапамогай інтэлігенцыі генерал Фралоў называе цудоўнай, але малаверагоднай з-за амбіцыяў прэтэндэнтаў.
У меня такое ощущение, что никуда мы не денемся, мы объединимся, кроме двоих. Как мне кажется, они шаг в сторону ничего не сделают. Остальные все объединятся под сильного.
А на мое питание, кто, коли не рада вызначить этого мощного, Валерий Фролов отказал так.
Он сам обозначится, и все добросовестно, я думаю, понимая склад ситуации, с удовольствием поработают, тем более, что значительная часть из этих, она и готова таким образом и работать.
Лидер руху за Свободу Александр Мілінкевіч каже, што пазіцыя руху ў гэтым пытанні ўжо агучаная, і Уладзімір Колас яе добра ведае.
Мы не можам да таго, як вызначаны адзін, сказаць, што мы падтрымаем любога. Мы гатовы падтрымаць таго, хто мае тыя самыя каштоўнасці, што мы. Таму мы прапанавалі ім такім чынам. Хай яны выбіраюць адзінага. Калі ён будзе абраны, мы гатовы яго падтрымаць. Калі гэты чалавек будзе адпавядаць тым каштоўнасцям вядомым. Дэмакратыя, незалежнасць, шлях у Еўропу. І будзе мець ресурсы, стратэгію выканання гэтага плана.
Мяркуе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. А зараз увага, сёння ў эфір вяртаецца перадача «Званкі на свабоду».
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Новы выпуск перадачы «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры пазней сёння. Адвакат Міхаіл Воўчак наведаў у следчай турме КДБ сваю падабаронную былую следчую генеральнай пракуратуры Святлану Байкову. Яе трымаюць за кратамі ўжо 5 месяцаў паводле вінавачання ў службовых злоўжываннях, перадае Алег Груздзіловіч.
Міхаїл Вовчак каже, що Світлана Байкова, чий стан на минулому тижні значно погоршився, почувається ліпш. Але що до слідчих діянь, поводля її справи, то вони зовсім не ведуться, повідомив адвокат.
Неестественних дій, нічого. Ну, з нашим участям. А так, я не думаю, що це ж роблять люди. А що вони роблять?
Чи отримала я відказ на свій ліст до Лукашенки?
Лукашенко бачив цей ліст? Лукашенко, я думаю, що його не бачив. Його переправили. Далі дав прокуратуру. Відкази всі оттуда йдуть. Поки на цьому етапі немає основання.
Нагадаю Світлану Байкову, яка з 2007 року вела шерех справ на високопоставлених корупціонерів, у тим ліку у митні і поміжних войсках, КДБ Білорусі арештував у лютому цього року. Байкову обвинуватили у тим, що вона нібито незаконно спинила переслід одних особ, а супроти других завела справи, скориставши службове становище. Відкритим листе до Олександра Лукашенки, який Світлана Байкова передала на волю праз 2 місяці після арешту, була і слідча просила заступитися за її і нагадувала про заслуги, за які отримала державні узнагороди. Тягом 16 днів Світлана Байкова тримала у турмі голодовку, яка, однак, ніяк не впливала на її процесуальне становище. Былый муж Байковой Змитер Пацына меркуе, что одним из выников голодовки стало обвострение ее хворобов. По воле Змитра Пацыны у Байковой есть захворывание нырок, а до того ж открылись иншие хворобы, яких ранее не было. Былый муж передавал для хворой у турму леки, але частку их примать отмовились. Адвокат Михаил Волчек поведомил, что разом с Байковой яны рыхтуют новую скаргу прокуратуру, гэтым разом на имя генерального прокурора Рыгора Васильевича. У скарзе яны знов будут потребовать спынение криминального переследу с причиной незнаватости Байковой.
Наступной неделе отдадим Васильевичу великую бумагу, у якой будет все разложено. Сопротивление.
Зараз у турме КДБ американцы вельми спякотно. Вядома, што ў камеры, дзе трымаюць Байкову, разам з яшчэ 2 арыштанткамі, няма нават вентылятара. Як перажывае гарачыню Светлана Байкова, запытаў я ў адваката Міхаіла Вожака.
Переносяць всё терпеліва.
З адвакатом Светланы Байковой, Михаилом Вовчиком гутарил Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
Дасведчаны ў беларускай літаратуры чалавек, пачуўшы імя Алеся Салаўя, скажа, што гэта класік. Ці ж не дзіўна, што першая кніга класіка на радзіме выйшла толькі сёлета ў выдавецтве «Лімарыус» у распачатай серыі «Галасы айчыны». Постаць Алеся Салаўя – тэма круглага стала ў доме літаратара, за якім збяруцца паэт Мікола Аўрамчык, літаратуразнаўца Лідія Савік і я, Міхася Скобла.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры пазней. У Клімавіцкім раёне, што на Магілёўшчыне, скасаваны кантрольна-прапускны рэжым на тэрыторыі 6 адселеных паселішчаў. Улады сцвярджаюць, што ўзровень радыяцыі на гэтых землях зменшыўся. Цяпер наведаць зону можна без папярэдняга дазволу. Такое рашэнне прыняў дэпартамент па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Пастанова дэпартаменту набыла сілу 1 жніўня, расказвае Андрэй Белагубаў.
Займацца сельскагаспадарчымі працамі на 2000 гектарах зямель, які раней забаронена. Забаронена таксама збіраць грыбы, ягады, лекву і тэхнічную сыравіну. Скасавалі кантрольна-прапускны рэжым на тэрыторыі былых вёсак, дзе Рыжняка, Шаноўка, Нарадзешна, Ігнатаўка, Кісляць, Горкі ды Замашэня. Яны даўно адселеныя ды пахаваныя. Цяпер плошчы перадалі Клімавіцкаму лясгасу. У лясгасе цвердзяць, што не паспелі азнаёміцца з пастановай дэпартаменту і каментуюць яе з неахвотай.
Там уже вырос лес. Лес очень быстро растет. Они занимают пустующие площади. Лесу до возраста спелости 80 лет расти, 81 год по яловому хозяйству. После Чернобыля фактически 100 лет пройдет. Чем старше сосна, тем она полноценнее.
Зазначая специалист лясгасу. Які цяпер узровень радиации на территории, где скасовали контрольно-пропускный режим, высветлить не удалося. Ранее забруженность гэтых территорий складала 15 кюры. З официйных крыніц вядома, что плануется скасование контрольно пропускного режиму так само у Костюковицким районе Могилевщины. Касуюць контрольно-пропускный режим и на Гомельщине. Як поведомили во управе, проблем ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС у основным на отселенных территориях, праз якія проходят автомобильные магистрали.
В связи с тем, что оттуда переселено население, и эти населенные пункты в большинстве своем захоронены, хранят там нечего, поэтому зачем тратить деньги, меняют свои маршруты патрулирования. Есть же у нас стационарные посты, которые охраняют, и есть посты, которые методом работают автопатрулирования.
Поведомил супрацовник управы. Кіраўнік Цэнтру чарнобыльскіх ініцыятываў Іван Нікічэнка лічыць скасаванне кантрольна-прапускнога рэжыму на забруджаных тэрыторыях неразумным крокам улады. Спадзяванне на тое, што драўніну з чарнобыльскай зоны можна будзе выкарыстоўваць праз дзясяткі гадоў у прамысловасці, лічыць несур'ёзным.
Яны зараз пытаюцца сэканоміць грошы на гэтай праблеме. Тэрыторыі, якія былі адселены гаспадарчае пользаванне, не могуць вярнуцца ніколі. Изотопы, и они имеют такую характеристику, что один распадается, так он переходит в другой. Но он все равно радиоактивный. А суммарная радиация, сколько была, столько останется на века.
Гэта было меркаванне кіраўніка Цэнтру чарнобыльскіх ініцыятываў Івана Нікітчэнкі. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта праскі бард Максім Шчур.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Вядома, далёка не ўсе беларускія барды жывуць сёння на радзіме. Сяржук Сокалаў-Воюш творыць у Амерыцы, Уладзімір Клімовіч атабарыўся ў Мексіцы. А мы на гэтым тыдні будзем слухаць песні літаратара, які ўжо 12 гадоў жыве ў Чэхіі. Але з беларускага літаратурнага працэсу нікуды не знікае. Калі ласка, Макс Шчур.
Я опинулся звичайным чином, безвизовым, скажем так. Але речь о том, что натурально не самохоч, а фактично мусова. Там, что ситуация была складанная в нашей краине. Была там Минская весна, были разные демонстрации, окрещена и иншие речи. Вот. А особливо, наибольше она складнилась уже, коли меня наведал представник КГБ. И, может быть, коли бы я поводил себя иначе тогда, коли бы я, например, не настолько был молодый, дурный, недосвечены, может быть, никому бы не удалось неким чином заполохать, скажем, примусить до того, как я вот собрался и утек. Але, на жаль, отрималось так, что я абсолютно спонтанно на это отреагировал, потому что на некие потребования, скажем, быть неким информатором, чи супрацовничать и так далее, натуральной реакцией была некая, не просто отмова, але просто ожидание, скажем, вырваться с этих координатов, коли за тобою фактично назирают вельми давно. Вот, тому я вельми неутульно себе отчу в той момент, и тому я просто проснулся в один чаровный день у лягеря утекачов. Вот, можно сказать, на протягу опошних, кольких уже 12 годов, веду сам с собой, спречку на ком-то. Чи слушно я зрабіў, чи не слушно. Часом бываюць моманты, калі здаецца, што так, часам бываюць моманты наадварот. Але ўжо не вернеш.
Таварышы, налі мне піва, давай будзем лаяць сурад, бо горла дзярэ жахліва, крычаць увесь час сурада. Спявай, малепей мы зараз, напрыклад, на гэткі сюжэт. Калі ўсіх нас возьмуць падарыш, хай напіша пра нас паэт. Каля бровара, дзе піва робяць, а пасля разбаўляюць вадой. Прапівалі апошнюю дробязь, дзень падыяны ўсёй грамадой. Там яны заснаваліся дзіву, выйсцеў шукалі ў віне. Яны не замагаліся за радзіму, але супраць таксама не. Нешта ўдаць
Кінським звініло в королевстві, над у нас ад мяжи до мяжи, патанає все в непотребстві, аж воротись масы, бомжи, только у нас тут весело и утульно, у чергу всех, кто взять не поспел, хай святарной мши халтурной, нас гадавший затяг не спел. Каля бровара, де пиво робять, а после разбавляют водой. Пропивали опошнюю дробязь, день под ними все и громадой. Там яны засновали хатибу, высь и высь ушукали в вине. Яны не замахались, а за родзиму аллей супрыць так само не. Бомбізы ў цивільным, адбомбівши службовий свой день у склепен засакречено цивільним, дзе сумнівних тримають людей, позираються навокал з-под лыба, поглядаються у профіль у фас. Ты них не гэтася діба, не про їх тут пеюся, про нас. Каля бровара, дзе пиво робять, а пасля розбавляють водой. Пропивали опошнюю дробязь, день подняли все и громадой. Не к образам сходить на ходилу и наперед глядеться не углыб, и они не замахались, а за родзиму хотя махчима могли. Зарит собой, какали, что с неподелим с трьма баррикада, и нам будет столько с барменшей, отделя хвалы с бутылки с любимым коктейлем. Мы наладим тут вестернекс.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейко. Головные темы программы. Рекордная спякота и засуха выкликали великие пожары у России. Украинский президент Виктор Янукович пропоновал соседям допомогу. С белорусского боку таких пропоновок покуль не поступало. Александр Лукашенко заявил, что может дать народу заработку $1,500, але тогда и коммунальные послуги доведется оплачивать у полном объеме. Белорусские политики и экономисты не верят, что керовник краины на это пойдзе. Владимир Някляев заявил, что, не глядячи на постанову суду, компания «Говори правду» працаваць мне далей. Кіраўніцтва Рады беларускай інтэлігенцыі заявіла, што складзе сябе паўнамоцтвы пасярэдніка, калі заўтра не будзе вызначана дата абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі. Адвакат Байковай Міхаіл Воўчак рыхтуе скаргу на імя генеральнага пракурора.